Trăiește înțelept, o emisiune de Cristina Ișvan.
Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi ascultători și dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Trăiește Înțelept. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim și astăzi împreună. Astăzi am doi invitați pe care vi prezint cu drag. Îi spun bun venit în primul rând doamnei psihoterapeute Laura Fierbințeanu. Bine ați venit la emisiunea Trăiește Înțelept.
Bine v-am regăsit, cu mult drag.
De asemenea, împreună cu noi se află astăzi ca invitat pastorul Costi Gogoneață. Bun venit.
Mă bucur să fim împreună.
Subiectul pe care vi-l propun astăzi este unul ce sper eu să vă țin aproape de aparatele de radio și de televizoare. Vorbim despre un lucru sensibil, dar din păcate o realitate frecventă în zilele noastre. Vorbim despre singurătate și am intitulat emisiunea noastră pornind de la această idee de poduri și ziduri. Pentru că atunci când vorbim de singurătate, de cele mai multe ori se pune problema dacă noi alegem să fim singuri sau dacă din cauza circumstanțelor ajungem în această ipostază. Și vom vedea pe parcursul emisiunii ce înseamnă să fii singur, cum să depășești această situație, cum să fii sensibil la ceilalți și în loc de a construi ziduri, să construiești poduri, astfel încât să nu mai fii singur și nici ceilalți să nu se simtă singuri. Am ales să fie împreună cu noi astăzi și un pastor și un psihoterapeut, pentru că vorbind despre singurătate, este imposibil să nu ne gândim la problemele ce țin de latura emoțională a omului, dar în același timp, în mod obligatoriu, ne vin în minte și cuvintele Scripturii. Și nu întâmplător, iată, chiar aveți Biblia deschisă.
Acesta e rolul meu, nu?
Exact. Și când vorbesc de Biblie și de singurătate, primul gând care îmi vine în minte este ceea ce spune Dumnezeu în Cartea Genezei. Nu este bine ca omul să fie singur. Și aici nu ne referim doar la ceea ce înseamnă viața de familie, în cuplu, dar în general nu este bine ca omul să fie singur. Chiar dacă vorbim de persoane care nu sunt căsătorite, asta nu înseamnă că ele trebuie să fie singure. Așa că aveți rolul să ne deschideți Scriptura și să ne spuneți ce ne învață Biblia despre acest subiect. Dar vreau să începem puțin prin a defini oarecum conceptul acesta, să vedem cum înțelege pe de o parte psihoterapia și cum pe de altă parte teologia această idee de singurătate.
Aș vrea să definesc termenul de singurătate din două perspective. Ceea ce privește conceptul de singurătate, concept ce prezintă un amestec de contradicții, un amestec de paradoxuri, de sensuri, pentru că un om este singur în momentul în care se naște și în momentul în care moare. Toate alegerile pe care el le va face de-a lungul vieții lui, în viața de adult, le va face singur. Ar trebui să fie responsabil de alegerile pe care le face. Deci, dintr-un punct de vedere, omul este singur. Dintr-un alt punct de vedere, orice om are în jurul lui alți oameni. Omul este o ființă socială, creată cu capacitatea de a-și dori să întrețină relații cu ceilalți, să comunice cu ceilalți, să se facă înțeles, să se facă iubit. Și astfel el nu este singur, pentru că fiecare dintre noi avem prieteni, avem vecini, avem frați, avem părinți, avem oameni cu care venim în contact. Din punct de vedere afectiv, singurătatea reprezintă acel gol emoțional, acel vid în interiorul nostru, în care anumite nevoi nu sunt satisfăcute. Un om care se simte singur este omul care nu se simte iubit, nu se simte înțeles, poate se simte abandonat, poate se simte respins în relația cu ceilalți. Este un adevăr subiectiv al lui. El își simte singurătatea într-un fel propriu. O singurătate a unei persoane nu putem compara cu singurătatea a unei alte persoane.
Deci singurătatea este un concept subiectiv, pentru că până la urmă este o diferență între a fi singur și a te simți singur și vom vedea pe parcursul emisiunii că sunt oameni care se simt singuri deși sunt înconjurați de o mulțime de oameni, ceea ce până la urmă este, așa cum spuneați, o chestiune subiectivă. Și totuși vreau să vă întreb, de ce ne este atât de frică de singurătate? Pentru că dacă îi întrebăm pe cei din jur de ce ți-e cel mai tare frică, mulți vor răspunde că nu mi-e frică de singurătate.
Ne este frică de singurătate în primul și în primul rând că încă de când suntem micuți, suntem dependenți de cineva. Și ne-am format un anumit tipar de relaționare. Plus de asta, omul căruia este teamă de singurătate, pentru că trebuie să spun că nu tuturor ne este frică de singurătate, dar omului căruia este teamă de singurătate este omul care de obicei nu are în interiorul lui totul pus la punct. Să știți că un om care este împlinit cu el și are, se bazează pe forțele lui, pe eu știu, resursele lui, va depăși cu mai multă ușurință singurătatea. Pe câtă vreme un om cu anumită dependență sau cu un anumit atașament, nesigur, va trăi mult mai dramatic această singurătate.
Deja apar în discuție și alte concepte, stimă de sine, cât de multe cunoști, vom dezvolta pe parcursul emisiunii. Sigur. Ce ziceți? E o diferență între a fi și a te simți singur?
Este o diferență ca de la cer la pământ, pentru că noi, ca ființe umane, am fost creați să interacționăm unii cu alții, să relaționăm unii cu alții. Atunci când vorbim despre simțămintele ce sunt în interiorul nostru, acestea nu fac altceva decât să se dezvolte în comparație cu ceea ce suntem noi și cât de mult ne cunoaștem noi pe noi înșine, de fapt. Cât de important este să avem o stimă de sine, așa cum spuneam mai devreme, conceptul acesta pe care o să-l dezvoltăm mai târziu, așa cum este ea dezvoltată conform Scripturii. Și dacă citim raportul Genezei, pentru că este important să plecăm de la o bază, Dumnezeu l-a creat pe om și după o perioadă scurtă de timp, omul a reacționat, bărbatul a reacționat spunând că lucrurile parcă nu sunt împlinite pentru el. Deși a văzut celelalte viețuitoare, deși ele au trecut prin fața lui, deși le-a pus nume, dintr-o dată parcă nu se găsea împlinit. Și atunci Dumnezeu, spune raportul Scripturii, a trimis în Geneza 2, versetul 21, a trimis un somn adânc peste om și omul a adormit. Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui și a închis carnea la locul ei. Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și o a adus-o la om. Și ceea ce mi se pare extraordinar este ce declară bărbatul, de fapt, la final. Iată, în sfârșit, pe cineva care mi este aproape, pe care pot să o înțeleg, cu care pot să comunic, cu care pot să am niște sentimente, iar acestea să fie reciproce, pentru că dincolo de orice, dacă vorbim despre chestiunea aceasta a singurătății, vorbim despre lipsa unor sentimente autentice. Cred că aceasta este profunzimea oricărui element care are de-a face cu zona aceasta psihologiei umane. Lipsa sentimentelor și în mod special lipsa dragostei ne duce într-un conflict deschis cu noi înșine, chiar dacă este paradoxal, pentru că suntem înconjurați de oameni, dar de fapt suntem siguri. Iar orașele, metropolele sunt poate cel mai elocvent exemplu în sensul acesta.
Înțeleg din ceea ce spuneți că, practic, marea problemă a singurătății și oarecum ați răspuns într-un fel și la ceea ce întrebam mai devreme, de ce ne este frică de singurătate, este faptul că atunci când ești singur, nu mai ai cum să-ți împărtășești sentimentele, nu mai ai cu cine să trăiești gândurile, emoțiile pe care tu le ai și atunci, practic, ești gol tocmai prin faptul că nu te mai poți exprima.
Exact. Noi, ca ființe umane create de Dumnezeu, atunci când suntem singuri și ne izolăm, avem o mare problemă. Știți că au fost la un moment dat descoperită un caz în istoria psihologiei în care un copil a locuit singur într-o junglă. Efectiv, copilul acesta nu știa să vorbească, nu știa să interacționeze, avea comportamentul animalelor care îl crescuseră, pentru că el așa fusese educat, cumva, între ghilimele. Atunci când interacționăm, de fapt, copiii ce fac? Pentru că, și asta este un lucru important, copiii imită în perioada lor de creștere, de la început, ceea ce fac părinții. Și ușor, ușor încep să se dezvolte. Dacă ar crește singuri, efectiv, nu știu ce s-ar întâmpla. De fapt, există în istorie un experiment făcut de unul dintre împărații romani care a vrut să identifice care a fost limba pe care a vorbit-o primii oameni. Vorbind despre Adam și de Eva. Eva, ajuns așa, ar putea fi latină, ar putea fi greacă, ar putea fi ebraică, oare ce limbă vorbesc copiii? Și atunci au zis în felul următor, punem mai mulți copii într-o cameră, iar doicele vor merge acolo doar să îi hrănească fără să facă nimic altceva cu ei. Și știți care a fost deznodământul? De fapt, copiii aceștia, în scurt timp, pentru că nu au interacționat cu nimeni, efectiv au fost niște oameni, niște copii care s-au dezvoltat lipsiți de simțul interacțiunii. Doar instinctul primar le-a fost hrănit, și anume
dezvoltarea fizică,
dar nimic mai mult.
Da, este un experiment interesant care ne arată că, practic, în momentul în care nu interacționăm cu alții, noi nu creștem, nu ne dezvoltăm,
da, nu mai suntem oameni.
Și atunci, ați anticipat puțin și vreau să dezvoltăm acest subiect. Trăim oarecum un paradox. Suntem, cel puțin cei care locuim în orașe, suntem înconjurați de mii de oameni zilnic. Avem vecini la 2 metri în stânga, 2 metri în dreapta, o jumătate de metru deasupra. practic, peste tot în jurul nostru sunt oameni. Și totuși, de ce ne simțim atât de singuri? Chiar legat de lucrul acesta, citeam o ilustrație, cineva vorbea la telefon cu mama sa și îi spunea, un tânăr care se afla într-un oraș pentru prima dată, și spunea, mă simt atât de singur, nu cunosc pe nimeni pe aici, nu știu ce să fac, n-am cu cine să vorbesc, și deodată îi spune, stai puțin că m-a călcat cineva pe picior. Deci suntem atât de înghesuiți, ne călcăm pe picioare unii pe alții la propriu, dar la figurat, de fapt, suntem singuri și în interiorul nostru ne simțim singuri. De ce acest paradox și cum să-l depășim? Vă lansez această întrebare și o lansez și către ascultătorii și spectatorii noștri. Suntem în direct și ne-am bucurat dacă ați intervenit în cadrul emisiunii noastre cu întrebări sau cu opinii legate de ceea ce discutăm noi astăzi. 0314-378-379 este numărul nostru de telefon. Așteptăm cu drag apelurile dumneavoastră. Repet, numărul de telefon 0314-378-379. Cum rezolvăm acest conflict până la urmă între ceea ce se întâmplă în jurul nostru și ceea ce se întâmplă în interiorul nostru?
Da, este într-adevăr vorba despre un paradox. Să fiu înconjurat de atâția oameni și cu toate acestea să mă simt singur. Pentru că, așa cum știm, în ultimile două decenii cel puțin, în societatea noastră, omul este foarte mult centrat pe el. Și dacă acum, 30-40 de ani, cred că fiecare ne amintim cum bunicii noștri, de exemplu, interacționau atât de ușor cu ceilalți oameni de pe strada lor sau din localitatea lor și se strângeau toți seara și vorbeau și făceau gogoși și le serveau împreună și fiecare spunea oful lui, lucrurile acestea în momentul ăsta nu se mai întâlnesc. Pentru că, de ce nu, trebuie să recunoaștem că cei mai mulți avem 2-3 joburi chiar, că suntem foarte interesați de ce se întâmplă la noi în familie, uitând practic ce se întâmplă cu cel de lângă noi.
Nu uităm, dar nu ne interesează. Deci.
Sau cel puțin nu dăm prioritate celuilalt. Și atunci este posibil să nu interacționăm cu ceilalți, să nu mai simțim nevoile lor sau nevoile noastre nu mai sunt văzute de ceilalți și ajungem să ne simțim singuri.
Vă întrerup acum pentru că avem deja un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua. Dumneavoastră, pentru că această emisiune interesantă, încă una, care se numește Nu ești singur pentru persoanele cu dizabilități. Eu am probleme de vedere, dar asta nu mă împiedică sau nu mă face să fiu o persoană singură.
Și cum reușiți să depășiți această problemă? Adică cum ieșiți din singurătate, cu atât mai mult cu cât sunteți o persoană, iată, cu o anumită problemă de sănătate?
Pentru că am descoperit că prietenia îmi este de mare folos, interacțiunea cu, începând cu familia, prietenii, biserica, societatea, am un serviciu, mă simt foarte împlinită în toate aceste aspecte.
Dar v-ați simțit vreodată singură?
Ajung și aici. Merg și la asociația Ridică-te și umblă. Poți să te simți singur și în prezența persoanelor respective, poate din cauza oboselii, pentru că nu ai timp să comunici făcând o lucrare pe care o consider că e mai importantă sau din anumite neînțelegeri, dar eu totdeauna fac posibilul să rezolv aceste situații. Îmi dau seama și unde greșesc eu, pentru că totdeauna te simți singur, pentru că tu ai greșit cu ceva în ceea ce ai făcut. Te-ai îndepărtat de oameni, nu ai rezolvat situația. Și atunci când rezolvi aceste situații, dispare acest sentiment, care poate să fie greșit.
Mulțumim mult pentru intervenția dumneavoastră și apreciem tonusul acesta pozitiv și energia pozitivă pe care ne-o transmiteți. Iată, o persoană care, deși are o dizabilitate, am putea spune că este predispusă singurătății, dar reușește să depășească această stare prin faptul că se implică în tot felul de activități și este o persoană dinamică și activă. Dar vreau să mă leg de ceea ce ne-a spus doamna care ne-a sunat. De multe ori noi greșim și atunci ajungem singuri în urma unor greșeli pe care noi le-am făcut sau prin faptul că nu știm să interacționăm cu alții. Ce părere aveți de acest lucru?
Este adevărat, întotdeauna alegerile noastre vor determina niște consecințe în viața noastră. Deci, depinde de foarte mulți factori faptul că noi suntem singuri sau nu la un moment dat. Mă gândeam acum că depindem foarte mult de structura de personalitate. Unii dintre noi suntem mult mai expansivi, discutăm mult mai ușor, ne legăm prietenii mult mai repede, suntem mult mai dornici de a vorbi despre noi sau de a asculta pe ceilalți, pe câtă vreme alții sunt mai introverți și atunci cu mare greutate reușesc să lege prietenii, să fie deschiși la asculta păsările celorlalți.
Sau sunt persoane care, chiar dacă sunt extrovertite, nu știu să se comporte cu ceilalți și după ce leagă prietenii, le pierd.
Da, pentru că depinde foarte mult, vedeți, să învățăm să îi respectăm pe ceilalți, depinde foarte mult de modul cum noi vedem realitatea celorlalți. Este posibil să am un prieten și să fiu deranjat de atitudinea lui. Și atunci, imediat, în loc să stau să mă gândesc, măi, ce a fost cu el, ce a vrut el să spună, eu prefer să mă retrag și să mă supăr. Deci, automat că devin singur în relația respectivă.
Da.
Da, este o chestiune foarte importantă a cunoașterii personalității noastre. Și atunci când, odată cu creșterea noastră, adolescența, tinerețea, maturitatea, când începem să ne cunoaștem cu adevărat în interacțiunea cu ceilalți, vom reuși să depășim anumite aspecte care nu ne favorizează. Dacă eu am ajuns la 20 de ani și îmi dau seama că nu mai sunt la fel, am o problemă în interacționa cu ceilalți, va trebui să mă educ astfel încât să pot să interacționez cu, să intru în relație cu ceilalți. Este foarte important, pentru că dacă eu mă lamentez totdeauna, dacă încerc să-mi găsesc totdeauna scuze, dacă încerc să mă refugiez,
sau să acuz
pe alții că nu, vina este la ei, niciodată la mine, este o problemă cu personalitatea mea, cu felul meu de a fi. De aceea, toate își au vremea lor, spune înțeleptul, și în sensul acesta își au vremea lor, pentru că va trebui să ne dăm seama să creștem, să socializăm, să interacționăm. Astăzi este în trend, și nu vreau neapărat să discutăm despre asta, dar mulți părinți, sau din ce în ce mai mulți părinți, doresc să facă homeschooling. Însă eu văd o problemă aici. Problema aceasta a interacțiunii, a relaționării, are multe părți bune, homeschooling-ul, dar trebuie să ne ocupăm în mod special, noi ca părinți care am optat pentru forma aceasta de educație pentru copiii noștri, să îi punem într-o colectivitate.
Mediul.
Exact, să le asigurăm mediul în care ei se vor dezvolta.
Vă întrerup acum, îmi place ideea și cred că merită să accentuăm această idee, o vom relua puțin mai târziu, dar avem un alt apel telefonic și nu vreau să mai lăsăm să ne aștepte. Sunteți în direct, vă ascultăm.
Alo, Sărumâna.
Vă ascultăm.
Am și o întrebare pentru fratele pastor. De punct de vedere biblic, lui Ieremia i-a fost interzis de Dumnezeu să căsătorească. Daniel a fost necăsătorit. Ilie, Elisei, Ioan Botezătorul, apostolul Ioan, apostolul Pavel, chiar Domnul Iisus Hristos a fost necăsătorit. Eu am ales celibatul. Considerând că Domnul vine repede și fericirea pe pământul acesta nu se mai găsește, eu aștept venirea cu o fericire veșnică din paradis. Că aici pe pământ m-am convins.
Care este întrebarea?
Întrebarea este bine din punct de vedere biblic să fii singur sau e o greșeală? Da, am pus că sunt atâția bărbați care au fost singuri, s-au consacrat lui Dumnezeu și mari eroi ai credinței. E bine sau și din punct de vedere spiritual și psihologic, să ne spună doamna psiholog. Vă mulțumesc, cu emisiune plăcută.
Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Iată o altă formă prin care alegi, într-un fel, să fii singur. Și se leagă chiar cu ceea ce spuneați mai devreme. Unii părinți aleg în dreptul copiilor lor homeschooling-ul, alegând indirect, conștient sau inconștient, și o anumită formă de singurătate, pentru că copilul este retras sau mai retras din colectivitate, cel puțin acele 5-6 ore pe care le petrece la școală, le petrece doar cu părintele. Celibatul este o altă formă prin care alegi până la urmă singurătatea. Acum, domnul care ne-a sunat ne-a făcut o listă lungă cu personaje biblice care au fost necăsătorite. Putem să oferim o listă mult mai lungă de persoane căsătorite.
Căsătorit.
Este clar că Biblia nu interzice căsătoria, nu încurajează celibatul, dar în același timp nici nu are o problemă în sensul acesta. Adică chiar Pavel spune că pentru anumite situații sau pentru anumite persoane este mai bine să fii singur. Deci nu avem o idee de genul moral, imoral, păcat sau nepăcat legat de acest subiect. Dar totuși, ce părere aveți de cei care aleg celibatul ca o formă de singurătate?
Este o formă de singurătate în ceea ce privește familia. Pentru că noi decidem să rămânem singuri într-o relație apropiată cu Dumnezeu, spunea mai devreme domnul care a intervenit. Pentru că dumnealui, în credința pe care o are raportată la Scriptură, Iisus ar fi revenit destul de curând și nu ar mai fi fost timp și pentru o decizie de genul acesta. Dacă călăuziți de Duhul Sfânt printr-o rugăciune și printr-o apropiere cu Dumnezeu, simțământul acesta al celibatului este cel care îți aduce împlinire vieții tale, alege să faci lucrul acesta. Dacă în legătură cu Dumnezeu, într-o apropiere cu Dumnezeu, Dumnezeu îți spune că este bine să te apropii de o persoană de sex opus și subliniez lucrul acesta. În căsătorie este important să faci pasul acesta, pentru că este conform cu Scriptura și însuși Mântuitorul Iisus Hristos a fost părtaș unor, cel puțin prima lui misiune pe pământul acesta a fost la o nuntă și a încurajat o astfel de apropiere dintre bărbat și femeie. De aceea, cred că este important să privim spre Dumnezeu astfel încât El să ne lumineze și să ne dea înțelepciune cu privire la viața noastră. Din nou, este un lucru important și îl subliniez, îl aduc înaintea noastră, să ne cunoaștem pe noi înșine, pentru că decât să fac rău cuiva în relația mea de căsătorie, mai bine să stau singur, pentru că îmi cunosc limitele, îmi cunosc, nu știu, responsabilitățile, îmi cunosc ceea ce pot să fac și dacă nu mă pot lăsa mai prejos decât celălalt, să-l pun pe celălalt mai presus decât mine, atunci mai bine să nu fac lucrul acesta.
Dar în același timp, tot Apostolul Pavel spune că decât să cazi în alte păcate, mai bine să te căsătorești.
Da, categoric. Apostolul Pavel este un tip foarte echilibrat în prezentarea
acestui
subiect. Da, pentru că Dumnezeu vorbește clar despre ce înseamnă să fii căsătorit, ce înseamnă să ai o responsabilitate ca soție, ce înseamnă să fii responsabil ca soț și este bine să le punem pe toate într-un pachet pe care să luăm ca atare.
Mă leg de această întrebare și merg mai departe cu discuția noastră, chiar îmi propusesem să vorbim despre asta. Este posibil să fii căsătorit și totuși să te simți singur? Bun, am înțeles și am vorbit mai devreme despre faptul că până la urmă, chiar dacă suntem înconjurați de oameni, vecini, prieteni, rude, colegi la locul de muncă, este posibil ca în sufletul nostru să fim singuri. Dar teoretic, atunci când ne căsătorim și ne alegem partenerul de viață, chiar vrem să fim una cu el și atunci să nu ne mai simțim singuri. Și totuși sunt convinsă că întâlniți multe persoane care, căsătorite fiind, se simt singure sau însingurate, înstrăinate.
Bineînțeles, cred că fiecare dintre noi când ne căsătorim ne dorim să avem un echilibru, ne dorim să găsim persoana iubită cu care să avem o relație frumoasă, dar lucrurile acestea nu întotdeauna se finalizează așa. În prima parte a căsătoriei, așa cum am mai vorbit și cu alte ocazii, există acel moment de îndrăgostire când avem impresia că omul de lângă noi ne satisface toate nevoile sau că este alături de noi și la bine și la rău. Doar că pe parcurs ne dăm seama că în familie mai pot apărea și mici probleme. Probleme pe care dacă nu suntem atenți să le gestionăm așa cum ar trebui, este posibil să ne distanțeze în relație. Dacă poate unul dintre soți vine mai obosit de la serviciu sau poate nu este deschis la comunicare într-un anumit moment al zilei, celălalt o poate privi ca pe ceva personal. Și atunci este posibil să rup un pic din relație, să se întâmple ceva în interacțiunea cu celălalt și să mă simt singur.
Da, este o realitate foarte dureroasă până la urmă, atunci când te simți singur chiar alături de partenerul.
Singurătatea în doi, să știți că uneori este mult mai grea decât singurătatea de unul singur. Pentru că ai niște așteptări atunci când ești într-un cuplu și vrei ca celălalt să te vadă. Iar dacă lucrul acesta nu se întâmplă, se pot determina foarte multe frustrări în interiorul persoanei respective.
Vreau să luăm acum o pauză muzicală, vom asculta o melodie și sper ca după acest moment să primim și alte apeluri telefonice. Vă aștept în direct la 0314-378-379. Ne-am bucurat să ascultăm întrebările sau experiențele dumneavoastră de viață legate de subiectul pe care le discutăm astăzi. Dacă v-ați simțit singur, cum ați depășit acest sentiment, ce faceți pentru a ieși din singurătate. O melodie și ne reauzim.
Music with my friend. was his secret plan before he had to go.
Suntem în direct la emisiunea Trăiește Înțelept. Vă reamintesc că invitații mei de astăzi sunt Laura Fierbințeanu, psihoterapeut, și pastorul Costi Gogoneață. Vorbim despre singurătate. 0314-378-379 este numărul nostru de telefon. Dacă aveți întrebări sau opinii legate de acest subiect, vă așteptăm cu drag. Haideți să intrăm puțin în aspectele ce țin de efectele singurătății. Ce se întâmplă, de fapt, atunci când un om este singur?
Când un om este singur și îl apasă singurătatea, este clar că în interiorul lui se întâmplă un dezechilibru, un dezechilibru emoțional, un dezechilibru în relațiile cu ceilalți, pot apărea diverse boli, chiar aș putea spune, da? Pentru că o stare de singurătate determină anumită suferință în interior, care pot declanșa anumite stări de depresie, de anxietate, omul se simte abandonat și astfel aceste stări de singurătate, de depresie, pot determina alte boli, chiar boli cardiovasculare, boli neurologice, ele sunt oarecum într-o legătură una cu cealaltă, dar doar dacă persoana respectivă nu-și acceptă singurătatea, că există posibilitatea ca o persoană să fie singură și să fie mulțumită cu starea ei, chiar să se simtă mult mai confortabil. Faptul că nu mai este obligat să depindă de cineva, faptul că nu are niște responsabilități și astfel el își trăiește foarte frumos singurătatea. Depinde foarte mult de modul cum privesc singurătatea mea.
Și dacă o accepți așa cum
și
spune...
Și dacă o accept, sigur că da.
Am un citat care îmi place foarte mult. Maica Tereza spunea, una dintre cele mai grave boli pe lumea asta este să nu însemni nimic pentru nimeni.
Da, tocmai voiam să o întreb din punct de vedere al specialistului. Cum să ne raportăm noi la această singurătate pe care să o înțeleg? Sau cum să-mi înțeleg eu singurătatea? Pentru mine e un paradox.
Pentru că pentru fiecare singurătatea înseamnă altceva. De exemplu, pentru mine singurătatea nu ar fi de dorit. Sunt o ființă sociabilă, sunt o ființă care îmi dorește
să fiu... Și nu așa trebuie să fim toți.
Da, dar nu totdeauna asta ne dorim. Deci eu, mie îmi place să fiu înconjurată de oameni, să am prieteni și atunci pentru mine singurătatea ar fi o suferință. Dar dacă pentru un altul, de exemplu, sunt persoane care nu suportă copii în jur, da? Okay. Și dacă îl duci într-un grup unde este înconjurat de 7 copii, deci este foarte clar că pentru el...
Da, eu mai înțeleg, acum încerc și eu un răspuns, iată, ne dăm fiecare cu părerea, mai înțeleg și altfel această situație în care pur și simplu îți accepti singurătatea. Sunt momente sau sunt etape, sunt perioade în care alegi să fii singur și chiar o perioadă de singurătate ar putea să fie binevenită. Poate fi un momentul acela zilnic de devoțiune personală când este în regulă să fii singur, poate să fie o anumită perioadă, de exemplu, dacă te pregătești pentru un examen și atunci te retragi și interacțiunea este limitată foarte mult și tu te ocupi de ceea ce te preocupă.
Sau ești foarte obosit și ai nevoie de un timp al tău. Deci asta este o singurătate pentru scurt timp. Este o singurătate pe care tu o alegi. Este o însingurare, de fapt. Singurătatea, să-i numesc patologică, este cu totul altceva. Okay. Este o singurătatea care se întinde pe o perioadă mai lungă de timp și care își lasă niște repercursiuni asupra ta,
Ceea ce înțeleg eu din răspunsurile voastre este că uneori avem nevoie de o introspecție a noastră cu noi înșine și răspunsul vostru este conform Scripturii, pentru că însuși Iisus a avut o atitudine de genul acesta. Deși era un tip foarte relațional, ieșea,
și
îi plăcea
aceasta
să fie...
era misiunea lui, da, să fie între oameni.
Corect. La un moment dat și-a ales momente din noapte, din zi, în care să se retragă, să fie singur el cu Dumnezeu. Și Scriptura ne confirmă atitudinea aceasta, în care la un moment dat se trezea dimineața și mergea undeva deoparte singur, spune cuvântul, și acolo se ruga lui Dumnezeu. Au fost situații în care și-a ales un grup care să susțină, mult mai mic, de oameni care să fie lângă el. Și aceasta este o altă formă de singurătate. Pentru că uneori avem impresia că singurătatea se rezumă doar la a fi noi cu noi înșine. Dar, de fapt, singurătatea are și alte forme în care noi să fim aproape cu cel mai bun prieten al nostru, de exemplu. Și acesta poate fi o formă de singurătate care să ne ajute pe noi să trecem peste o anumită problemă.
Dar este o singurătate controlată.
Exact.
Este ceva ce
este
eu decid.
Ceva proactiv, așa văd eu. În momentul în care încep să intru în zona de depresie, încep să îmi fac gânduri negre, deja este o problemă și ar trebui să apelez la un specialist. De aceea cred că...
Și ar trebui să încep să construiesc poduri.
Exact.
Pentru că până la urmă asta ne propune prin emisiune, să învățăm pe oameni sau să le transmitem această idee că trebuie să facă un pas.
Trebuie să găsim niște soluții. De aceea se și numește emisiunea Trăiește Înțelept. Pentru că dincolo de a discuta și de a fi conectați asupra cauzelor, noi trebuie să mergem mai departe și să oferim niște soluții.
Vă întrerup acum pentru că avem un alt ascultător care dorește să intre în legătură cu noi. Sunteți în direct, vă ascultăm. Da, o să vă rog să închideți aparatul de radio sau televizorul și să ne auzim doar la telefon.
Da, sau să opresc o secundă. Aolo. Da, imediat. Da, imediat. Aolo. O secundă. Alo?
Da, vă ascultăm.
Mă numesc Cara Elena, din strada Sublocotenent Popa.
Nu trebuie să ne spuneți toate detaliile. Da. Spuneți-ne dacă aveți o întrebare sau dacă doriți să vă exprimați o opinie legată.
Eu sunt singură doamna redactor. Am fost profesoară de istorie, geografie, am ieșit la pensie în anul 2000. Și au murit toți și am rămas cu Dumnezeu. Am o mare credință în Dumnezeu care m-a ajutat în tot momentul și m-am împrietenit cu niște vecini de jos, de la etajul 2, mă invită la masă. De 10 ani merg la dâns și mai mea cât un bilet să merg la Sinaia în stațiune, dar nenorocirea este că eu am căzut în casă, am 74 de ani.
Multă sănătate!
Și mulțumesc, română, și nu mai am cartilaj la genunchiul drept, nu mai am, și am făcut RNM-ul și tot, și merg cu bastonul așa, foarte greu merg și am dureri mari. Și în cele mai grele momente deschid Biblia și mă rog la Mântuitorul foarte mult și la Maica Domnului mă rog, și mai am încredere în mine, în mine, că mă ajută, că eu merg cu bastonul și mai mă țin și de pervazurile de aici. N-am absolut pe nimeni. Mama era din Pilina și n-am avut nici tată. M-a crescut la cămin.
Ne pare foarte rău pentru suferința dumneavoastră. Vă înțelegem durerea și înțelegem cât de mult v-ați dori să povestiți cu cineva și să vorbiți. Iată câtă nevoie aveți de cineva în preajmă. Lăsați televizorul pornit, haideți să rămâneți împreună cu noi pe frecvența Speranței TV și în felul acesta cred că veți mai alunga puțin din sentimentul de singurătate. Nici nu știu ce să spun în fața unei astfel de intervenții. Este un strigăt disperat al oamenilor și cred că doamna care ne-a sunat nu este singura. Sunt convinsă că mulți alții care ne ascultă se află în această situație în care, iată, suferința și asociată cu singurătatea dor
la propriu.
Dor. Legat de ceea ce vorbeam mai devreme, de acest sentiment acut de durere pe care îl ai atunci când te simți singur și mai ai și o problemă de sănătate și ești cu totul neajutorat. Ce e de făcut într-o astfel de situație? Și acum vreau să ne adresăm acestor oameni care se află în această situație, dar în același timp vreau să ne adresăm și celorlalți.
Eu aș vrea în același timp să ne adresăm celorlalți oameni care sunt în jurul acestor oameni plini de suferință. Pentru că, vedeți, ajungem în viață la un moment dat, poate destul de bătrâni, destul de suferinți și destul de singuri. Și perspectivele sunt foarte reduse. Ce poți face tu, un om la 80 de ani, care poate nu mai poți să mergi și poate nu ai pe nimeni în casă? Și atunci eu cred că prin această emisiune ar trebui să sensibilizăm inima celorlalte persoane din jur, să fim atenți cu ceilalți, să devenim mai empatici, mai simțitori la nevoile lor. Pentru că am să vă povestesc, fiindcă a venit această situație, o istorioară din propria mea existență. Deci în urmă cu câțiva ani am cunoscut o doamnă în vârstă, singură, extrem de singură, care prin anumite circumstanțe dăduse casa unor altor persoane și de atunci nimeni nu mai venea la ea. Dumnezeu a făcut să putem să ne întâlnim și mi-am dat seama câtă bunătate era în acest om, câtă dragoste era, pe care nu avea cu cine să o împărtășească. Și uitați că din interiorul meu și din interiorul familiei mele a venit așa o dorință de a fi lângă această femeie. Și pur și simplu cred că i-am schimbat viața, pentru că un an și jumătate am fost alături de dumneaei și cred că i-am făurit cele mai frumoase momente de dinainte de trecere, că să putem să o ajutăm și să o înțelegem. Și era un ajutor afectiv, pur și simplu, și emoțional, și nici de cum nu se punea problema neapărat altfel.
Bine, asta, ceea ce ați spus, ar fi foarte ușor să spui. E foarte ușor de spus, da? Fii atent la cel din jur, dar vedeți, tocmai, ați spus mai devreme că suntem ocupați, avem 2-3 joburi, copii mici. E foarte greu să fii receptiv la celălalt. Aici ai nevoie de un puternic sentiment de dragoste și de empatie față de ceilalți, ca din proprie inițiativă să te duci și să bați la ușa unui om și să-l întrebi, nu cumva ați avea nevoie de companie, vă văd cam singur.
Oh, ce mi-aș dori să pot să găsesc persoana aceea care să fie preocupată de celălalt. Numai dacă mergem în metrou și ne uităm la cei din jurul nostru, vedem că fiecare este ancorat în realitatea lui. Nu prea ne pasă de ce se întâmplă în jur. Și au fost niște experimente sociale pe care probabil că le-ați văzut și voi. La un moment dat erau doi actori, el juca rolul soțului, ea rolul soției și el o bătea pe ea, în plină stradă. și nimeni nu reacționa. Asta este societatea în care trăim. Mai avem gadgeturile astea pe care le tot purtăm cu noi. Și deși ele ne spun în mod oficial că ne facilitează relațiile, de fapt noi locuim în aceeași casă, dormim în același pat, dar fiecare cu o realitate a lui. Dacă cu ceva timp în urmă ne era mai ușor să spunem că ar trebui să reacționăm cumva la toate aceste derapaje ale societății, astăzi pare din ce în ce mai greu. Și vedeți că societatea și tinerii de astăzi se confruntă în ce în ce mai mult cu impasibilitatea asta. Cu faptul că trăim noi cu noi înșine, ne creăm propria noastră rețea de socializare, noi cu cei cu care avem aceleași interese, fără să ne mai pese de celălalt, fără să vedem dincolo de o anumită perspectivă, fără să ne uităm dincolo de zid. Ne interesează de propria noastră persoană, iar societatea este creată de așa natură. Mercantilismul pe care îl găsim în jurul nostru și în viața noastră este cel care ne oprește să mai ne gândim la problemele pe care le au ceilalți. Și spunem că problemele noastre sunt mai importante decât problemele celorlalți oameni.
E vorba de egoism.
Pe de o parte, iar pe de cealaltă parte intervine o chestiune foarte acută astăzi. Avem impresia că noi ne putem rezolva singuri problemele. Aș vrea să trag un semnal de alarmă și să spun lucrul acesta pe nume. Dacă cumva răune dintre noi trecem printr-o situație de genul acesta, de probleme, haide să fim gata să apelăm la specialiști, să reușim să depășim problema
aceasta. Dar într-un caz ca cel pe care l-am ascultat puțin mai devreme, ce e de făcut? Pentru că...
Vedeți, din ceea ce am ascultat, spunând, din ceea ce spunea doamna care a intervenit, există cineva care se preocupă de dumnea ei. Poate că n-ar fi rău dacă există și o mulțumire a faptului că totuși cineva, cuiva îi pasă de mine. Este un prim pas foarte important pe care trebuie să-l conștientizez. Dacă totuși există o persoană care mă acceptă, care mă ascultă, care mi este aproape, ăsta este primul element. Să încerc să empatizez, să-i mulțumesc, să încerc să-i fiu aproape și dacă pot să ajut cu ceva, să pot face lucrul acesta.
Mi se pare încă un lucru foarte important pe care aș vrea să-l accentuăm, mergând pe ideea aceasta de prevenție și să nu ajungi într-o astfel de situație. Desigur, nu-i judecăm. Departe de mine gândul de a-i judeca pe cei care se află în această situație, cu atât mai mult pe doamna care ne-a sunat, emoția și ceea ce ne-a transmis au fost puternice, dar atunci când ești în putere și spuneați lucrul acesta, ai impresia că poți să faci totul singur, ești independent, ești apt fizic să te descurci singur, însă prea puțin ne gândim la anii aceia în care ajungi într-o astfel de situație și boala își pune și ea amprenta asupra singurătății și îngreunează această perioadă. Ce poți face de la, nu știu, de la vârsta pensionării, dacă, de exemplu, nu ai copii sau nu ai o familie extinsă care să te poată ajuta? Poți face ceva astfel încât să previi să ajungi într-o astfel de situație? Pentru că toți spun, lasă că mă voi descurca singur, mie nu mi se va întâmpla asta.
Nu, cred că este foarte important ca pe parcursul vieții să construim relații. Și cu cât vom fi mai apropiați de oamenii din jurul nostru, este imposibil ca la un moment dat ei să nu ne întoarcă practic această prietenie. Vedeți, dacă voi intra în anumite cercuri, voi socializa cu alți oameni, voi cunoaște oameni noi, este foarte clar că la un moment dat pot încheia niște prietenii. Prietenii care la un moment dat vor fi și de folos până la urma urmei, că important este ca un om să vină să-mi deschidă ușa, să mă întrebe ce fac și poate să-mi aducă o pâine, dacă eu nu pot să o iau. Deci eu pe acest lucru mizez, ca să construim relații încă de timpuriu, chiar din adolescență.
Noi avem așteptări și e numai normal să fie așa. Numai că într-o relație trebuie să și oferi. Așa că va trebui să ne gândim serios ce am oferit noi și de ce Dumnezeu a îngăduit să ajungem într-o situație de genul acesta. Oare mai putem să mai schimbăm ceva? Dacă răspunsul la această întrebare este da, atunci să facem tot ceea ce depinde de noi, pentru ca și ceilalți să simtă nevoia de a se apropia de noi. Dacă există o problemă la capitolul acesta și toată lumea fuge de mine, înseamnă că ar trebui să-mi pun mai multe semne de întrebare, să vedem de ce s-a ajuns în situația aceasta.
Singurătatea este un semnal de alarmă pe care ai trebuit să ți-l tragi în relație cu tine.
Exact.
Unde ai o problemă. Timpul este foarte limitat, nici nu știu, mai sunt atât de multe alte lucruri pe care aș vrea să le discutăm, însă avem și un ascultător care ne așteaptă de minute bune și cu care aș vrea să intrăm acum în legătură telefonică. Vă ascultăm. Vă mulțumim pentru răbdare.
Mulțumesc. Alo?
Da, vă ascultăm.
Bună ziua!
Bună ziua!
Aș vrea să pun niște întrebări și să... pentru doamna psiholog.
Spuneți, vă ascultăm.
Eu sunt o femeie venită din București cu soțul bătrân singuri, dar nu prea ne băităm mult de singurătate, că citim Scriptura, ne rugăm și ascultăm vocea Evangheliei, vocea speranței, ascultăm predici și mai multe. Avem în jurul de 80 și 70 de ani. Vecinii, neamurile nu vorbește cu noi din cauza că îl dujim pe Domnul. Și ne-a urât tot, așa cum a fost urât și Domnul, așa suntem și noi urâți aici. Dar ce vreau să mă refer, am avut un atac de panică, doamna psiholog, în mulți ani la rând în București, aici în comuna asta sunt de 5 ani, și a apărut iar, care vreau să vă spun tratamentul, cum se numește, și m-am rugat Domnului și mai ne-am revenit, iar după 5 ani a apărut iar, în București am luat serocel, zolov și... am mai luat ceva.
Da, vă mulțumim pentru apelul dumneavoastră. Ne bucurăm foarte mult că sunteți ascultătoare sau telespectatoare fidelă și că sunteți alături de noi. Însă vreau să vă spun că doamna care este invitata mea de astăzi nu este medic, ea nu prescrie medicamente, așa că nu știu dacă este în măsură să vă dea un sfat personalizat în legătură cu întrebarea pe care dumneavoastră o aveți legată de tratamentul pe care îl urmați. În mod cert, atacurile de panică țin de sfera psihoterapiei, dar țin și de sfera psihiatriei, așa că probabil că un medic ar fi mai indicat să vă ajute. Poți face atacuri de panică și atunci când ești singur. Asta știu că este o foarte mare legătură între cele două.
Sigur că da, atacurile de panică apar în singurătate, apar în frici. Deci este foarte important ca doamna să-și identifice temerile pe care le are, pentru că anxietatea asta și înseamnă o teamă de ceva ce nu există, da? O teamă de fără obiect, iar atacurile de panică sunt niște anxietăți mult mai amplificate, practic. Este foarte important ca dumneavoastră să învețe niște tehnici de relaxare și de controlul respirației, deci sunt niște tehnici pe care ar putea să le învețe în cadrul unui cabinet terapeutic și astfel ca starea de anxietate va fi diminuată. Dar asta
și
este
să urmeze sfatul medicului în ceea ce privește medicamente. Suntem la final. Mai avem doar 2 minute din emisiune și nici nu știu care ar fi cele mai potrivite concluzii, dar mă leg de ceea ce ne-a spus ultima ascultătoare. Nu se simte singură pentru că are Scriptura, pentru că l-are pe Dumnezeu. Putem vorbi de Dumnezeu ca o primă soluție pentru rezolvarea singurătății?
Putem vorbi de Dumnezeu ca soluția primordială în rezolvarea acestei probleme, o soluție de bază pentru fiecare dintre noi. Cu oamenii putem să intrăm în interacțiune și uneori oamenii ne dezamăgesc. Noi dezamăgim la rândul nostru și poate că relațiile suferă. În schimb, Dumnezeu întotdeauna este gata să ne accepte așa cum suntem noi, arătând iertare, arătând empatie, fiind lângă noi de fiecare dată. Vreau să vă aduc înainte imaginea și poate că ascultătorii noștri și telespectatorii vor căuta la un moment dat. În Capela Sixtină, Michelangelo a pictat o frescă denumită Creațiunea. Apare Adam la un moment dat cu mâna lăsată și Dumnezeu cu mâna întinsă spre creația lui. Aceasta este realitatea pe care o trăim în sfera aceasta spirituală. Dumnezeu este gata să ne țină în brațe, ne întinde mâna spre noi, trebuie doar să facem un pas către El. Tot la noi este cheia, dincolo de orice. Dacă noi îl vom căuta pe Dumnezeu, cu siguranță El ne va fi aproape.
Ce spuneți ca o concluzie la ceea ce am discutat astăzi?
Ca o concluzie, aș vrea să spun că singurătatea este un fapt subiectiv. Fiecare simte singurătatea în felul său propriu. Și dacă simți că singurătatea aceea te doare, fă ceva pentru asta și alungă-o din viața ta. Fie, într-adevăr, caută-L pe Dumnezeu prin Scriptură. Fie ia-ți un animăluț de companie. Fie sună-ți un prieten să vină alături de tine. Găsim atâtea metode. Sau tu, la rândul tău, fă cuiva un bine. Dacă ești singur, nu ai pe nimeni, găsește-ți pe cineva care este într-o nevoie asemănătoare cu a ta și încearcă să-i întinzi o mână, tu lui și el ție. Și astfel singurătatea va fi mult mai ușoară și mult mai acceptabilă în viața ta.
Haideți să ne legăm puțin acum, în final, în câteva secunde, și de această idee pe care eu am pus-o ca titlul al emisiunii noastre, Singurătatea între poduri și ziduri. Și cred că este cea mai bună concluzie. Practic, ideea îi aparține lui Isaac Newton, care spunea: oamenii sunt singuri deoarece construiesc ziduri în loc de poduri.
Exact. Noi avem nevoie de inițiativă. Și orice relație merge mai departe dacă inițiem acea relație. Dacă invităm, dacă sunăm, dacă ne preocupăm, dacă empatizăm, ține de noi. Uneori avem pretenții, spuneam și mai devreme, de cele mai multe ori, de fapt, avem pretenții din partea celuilalt și ne simțim cumva trădați dacă celălalt nu se mai interesează de noi. Dar primul pas pe care trebuie să-l facem ține de noi. De aceea este important să creăm podurile acestea. Noi trebuie să construim podurile și nu să spunem scuze găsim întotdeauna. Și zidurile acestea sunt create din scuze, de fapt. De aceea e bine să ne gândim serios la noi înșine, să ne analizăm, să vedem cum ne raportăm noi la prieteni, la cunoștințe, la familie, de ce ei nu sunt lângă noi. De ce oare, dacă suntem așa habotnici, și nu vreau să jignesc pe nimeni prin acest cuvânt, dacă suntem habotnici în a prezenta cuvântul lui Dumnezeu, uneori s-ar putea să trezim disprețul celorlalți și să nu mai vrea nimeni să mai intre în interacțiune cu noi. Să ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune, să știm cum să vorbim cu ceilalți și să-i acceptăm așa cum sunt, pentru că și Dumnezeu la rândul Lui ne acceptă așa cum suntem.
Da. Eu aș vrea să încheiem această discuție printr-o imagine a unei mâini întinse. Dacă vrem să nu mai fim singuri, să fim cei care întindem primii mâna.
Mulțumesc pentru această idee. Sper să fie un sfat foarte practic pe care cei ce ne-au urmărit să-l pună în aplicare. Vă mulțumesc pentru prezența la emisiune. Vă aștept și cu alte ocazii. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi ascultători și dragi telespectatori, că ați fost alături de noi. Sunt Cristina Ișvan. Până data viitoare, numai bine!